Czytać. Czytać. Czytać, czytać, czytać. Czytać.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. U emisiji Čitač danas o knjigama Guzelje Hine i Sergeja Zavjalova. Guzelje Hina je ruska književnica i scenaristkinja tatarskog porekla. Rođena je u Kazanju 1977. diplomirala na Fakultetu za strane jezike Kazanskog državnog instituta, a nakon toga i na Moskovskoj filmskoj školi. Prvi roman Jahine, Zulejha otvara oči, 2015. godine postao je književni događaj u Rusiji. Roman je dobio najvažniju književnu nagradu Rusije, Velika knjiga, i nagradu Jasna poljana. Za roman Deca Volge, 2018. dobija nagradu Nemačkog kulturnog foruma za istočnu Evropu i više književnih priznanja u svojoj zemlji. Početkom 2021. objavljen je njen treći roman, Vozom za Samarkand, o evakuaciji dece iz područja Povoložja, zahvaćenom velikom glađu 20. godina prošlog veka. Gost emisije Nada Petković, koja je prevela roman Guzelje Hine Vozom za Samarkand. U Beogradu boravi ruski pesnik Sergej Zavjalov, učesnik Međunarodne naučne konferencije na Filološkom fakultetu. Nedavno izdavač Treći trg objavio zbirku pesama Sergeja Zavjalova Sovjetske kantate. I pri kraju emisije književna kritičarka Aleksandra Đuričić preporučuje za čitanje roman Euforija Erin Coulthard, fiktivnu biografiju književnice Silvije Plath u izdanju Lagune. Nova knjiga ruske autorke Guzelje Hine, Vozom za Samarkand, objavljena je nedavno, i tako imamo sad već tri romana ove autorke prevedene na srpski jezik. Naravno, Guzelja Hina je, to ste čuli u uvodu emisije, nagrađivana autorka, napravila je veliku senzaciju u Rusiji kada je svojevremeno objavila roman Zulejha otvara oči. No, mi se vraćamo najnovijem, koji je prevela Nada Petković, koji prethodi Deca Volge, koju smo predstavljali u istoj emisiji Čitač. Čini mi se da je ova ruska književnica tatarskog porekla uvek nađe neku istorijsku temu neispričanu, nedovoljno poznatu, ne samo nama, nego vjerojatno i Rusima. I ovdje, ovog puta imamo sličnu priču, znači transport dece iz severa, sa severa do juga, znači do Samarkanda, do toplijih krajeva, to su deca siročići.
Zanimljivo je da je roman objavljen na stogodišnjicu velike gladi u Povolžju, dakle prošle godine 2021. Ali Jahina je više puta navodila u intervjuima da ona uopšte nije imala nameru da se izlaza knjige poklopi sa bilo kakvim obeležavanjem ovih strašnih događaja. Ona je zapravo radila i to dugo na jednoj drugoj temi. Želela je da napiše povest o jednoj dečijoj komuni, koja je zaista postojala, o skupini dece beskućnika u gradu Svijersku. Naime, u Uspenskom manastiru Svijersku 1926. godine bila je otvorena komuna za napuštenu decu, koja su pokupljena sa ulice i koja su već iza sebe imala određenu kriminalnu prošlost. I Guzelja Jahina je želela da ispriča priču o njihovom detinjstvu u tim uslovima surovog sovjetskog vremena, čemu su se ta deca i pored svih tih zaista teških okolnosti nadala, kako izgledao njihov svakodnevni život. Međutim, propustivši kroz ruke hrpu dokumentarnog materijala, shvatila je da se o deci beskućnicima ne može pisati, a da se ne dotaknu dve velike teme, a to su građanski rat i glad. Jer sve ono što je presudno uticalo na život te dece upravo je bila glad. Tako da je prvobitna tema o deci beskućnicima prerasla u nešto znatno obimnije u roman o tragičnom vremenu gladi.
Pa ovog puta imamo priču o tih 500 dece koja se transportuju iz Kazanja za Samarkand. To je teška priča, poput one prve iz Zulejha otvara oči, da imamo progon Tatara u jednu pustaru da prežive glad i hladnoću, i ovdje imamo i glad i hladnoću i decu koja stvarno umiru od nemaštine, od gladi, od roditelja koji decu nude, bebe svoje u naručje vojnika koji idu tim vozom samo da bi spasli život svoje deci. Ali ono što je najosnovnije kad govorimo o ovoj autorki, to je taj ubedljiv stil, ona vas nekako vuče u priču, postajete protagoniste i vi na neki način sudionike, tako bi rekli, i kao da sve vreme i mi putujemo tim vozom i gledamo te slike, potresne slike, ali istovremeno je napravila neki fini balans da ne bude patetika i ta strahota. Vi ne doživljavate tako strašno, jer nekako ima neke vedrine i nekog optimizma, valjda što su deca u pitanju, jer su oni takvi po prirodi i kad nemaju ništa.
Upravo tako, i autorka je sama više puta rekla da je nastojala da tekst romana bude uzbudljiv, jednostavno zato što je tema, kako ste rekli, izuzetno tegobna i pripovedati o njoj je vrlo teško. Tako da se trudila da čitalac ima trenutke kada može malo da odahne, da se osmehne, kako ne bi sve vreme bio zagonjoren u tu zaista strašnu tragediju. I zbog toga ona namjerno koristi u tekstu neke književne postupke kojima delimično ublažava težinu same teme. Više puta je naglašavala i da se taj njen treći roman po redu stoga može čitati kao jedno putopisno i gotovo avanturističko štivo, takozvani crveni western, jer voz i svi njegovi putnici na putu za Samarkand prolaze kroz mnoštvo iskušenja, katkad za dlaku uspevaju da izbegnu potpunu propast.
Imamo te likove glavne, naravno to je Dejev, komandant transporta, i Bela, koja je inače već radila sa napuštenom decom.
I ne samo Dejev kao glavni lik ovog romana, tu su i komesarka Bela, zatim bolničar Bug i nekoliko milosrdnih sestara koje prate voz. Svi su oni nekako iznejansirani i niko od njih nije nekakav crno-beli lik. Za Dejeva, recimo, je karakteristično da je bio borac u ratu, mladi borac u ratu, i da je od samog početka čitalac zna da je on ubijao, i kako sam kaže, ubijao je mnogo. Ali opet vi dok čitate počinjete da se osjećate s njim, jer on ima toliko ljubavi za tu decu i toliko prepreka uspeva da savlada na tom putu do Samarkanda u želji da doveze svako dete, bukvalno, znači i one najbolesnije, da ih dovede do cilja u žitne krajeve, u tople krajeve.
On se na samom početku sukobljava sa Belom oko tog transporta, jer on je želeo da povede one najnemoćnije koji se obično ne vode u taj transport, i sve vreme u stvari se bori i sa svojim prijateljima, da kažemo tako zvanim, u vozu, ali i sa nevoljama da se nabavi hrana, da se nabavi ogrev, sve što je potrebno. To je neprekidna borba do kraja, on se iscrpljuje, ima empatiju za sve, samo nema za sebe. Znači to i mu kažu neki od ovih drugih junaka.
Jeste, on je u stvari u početku vrlo neiskusan, jer to je prva njegova evakuacija dece vozom, dok je komesarka Bela prosto njegov antipod. Ona je već ko zna koji voz je sa decom uspela da otprati u te neke krajeve bogatije hranom, i ona vrlo dobro zna da sva ta deca za koju se Dejev tako srčano zalaže, i ti nemoćni i koji su mučeni glađu već nedeljama, a neki godinama, da jednostavno oni najverovatnije neće preživjeti, i ona ih nekako već odmah otpisuje u startu.
Zato što ima na kraju to iskustvo koje je već prošao.
Jeste, jeste. Dakle, za Belu je najvažnije da spasi što više dece, i to je negde njen cilj, a on zapravo nema tu sliku, tu celinu, i on želi da se bori za svako pojedinačno dete. Dakle, za svako dete želi da nabavi u tim nekim nemogućim uslovima, kada je sva stoka uništena,
hrane nema,
kad da. Nema nikakve hrane, on nekim čudom uspeva da pronađe i mleko i meso, i sve što je neophodno za tu najnemoćniju decu i naravno za čitav voz.
Вновь разлука или ноль, ты сыграй Шопена, форте радость, пьяна боль, чтоб душа запела и летела и неслась ритмом полу. Чтобы исполнилось былось мир над нашим домом, ты вернешься, обещай мне играть Шопена, ты вернешься, обещай мне. Лишь пустота, клавиши разбиты, но запретная любовь мною не забыта, пусть лишь сердце, пусть едва, как детская обида. Ты вернешься, обещай мне сыграть. Ты вернешься, обещай мне играть Шопена. Ты вернешься, обещай мне играть. Разлука или ноль, ты сыграй.
И сад имамо те снажне слике. Ја их зовем снажне слике, ali se one nekako izdvaju iz celine romana. To je samo početkan upečatljiva slika kada deca koja nemaju obuću, koja su gola, a napolje zima i sneg, treba da pređu od sirotišta do vagona kojima kreću u Samarkand. I on pozemljuje čizme od vojnike. Sad zamislite tu sliku dece od 2-3 godine koji idu nekim velikim čizmama. Ta slika, pa slika kad on odlazi kod čekista da se izbori za malo hrane za tu decu. Neverovatne slike. Jahina je majstor da vam dočara nešto dok čitate. Ja mislim da film je nepotreban posle čitanja ove knjige. Mi imamo svoj film u glavi.
Jeste, to je tačno. Nju mnogi zovu u Rusiji nacionalnim narodnim piscem, jer je ona prva pokrenula neke teme koje su bile prećutkivane dosta dugo u ruskom društvu. I to je jedna od ova tema gladi s početka 20. godina, zapravo 20. i 21. godine, je vrlo bolna tema i zašto se o njoj nije toliko govorilo? Pa naprosto takva je bila politika sovjetske države. Ta strašna glad se dešavala ne samo tokom 21. i 22. godine, nego čitavih 5 godina, od 18. do 22. I smatra se da je od gladi tada umrlo više od 5 miliona ljudi. Sovjetska vlast je dugo prećutkivala ovu zaista masovnu glad. Tek se negde na kraju odlučila da zatraži međunarodnu pomoć i zaista su tada pritekle mnoge zemlje u svetu i pomagale su da se ova glad savlada. Tako da jeste tačno da je to negde prećutkivana tema u Rusiji i eto, Jahina je još jednu takvu temu načela i zapravo posvetila čitav ovaj roman ovoj temi.
Zaboravila sam da kažem samo da je ona završila i filmsku školu u Moskvi. I možda je to, što ja kažem, imate te scene koje su toliko upečatljivo opisane i verovatno i ta njena, da kažemo, struka, da zna taj kadar da napravi, prosto da bude tako filmski.
Tako je. I vi kad pročitate sva tri romana Jahine, vidite da ona se obilno koristi tim nekim filmskim i scenarističkim sredstvima. Možda deca Volge imaju malo jednu strukturu, više kao klasičan roman. A što se tiče Voza za Samarkand, i tu se dosta koristi taj kinematografski stil. I vi, kao što ste rekli, zaista imate utisak da gledate film. Toliko je svaki detalj, svaka scena slikovito prikazana i sve teče izuzetno dinamično.
Naravno, mi saznajemo tek pri kraju romana neke činjenice o Devu, glavnom junaku, kolike on strahote sam napravio drugima, kako je ubio nevinu decu koja su ušla u vagon da kradu čokoladu svojevremeno koju je on čuvao. Da ne govorimo o tome što je ubio na frontu, što je imao tih, i meni deluju i njegov lik i još neki likovi da su prosto iskupljenje. To iskupljenje, pomagati drugima za sve ono loše što sam učinio, kao da je to neka poruka ako zaključujemo kakav je Dev kao junak.
Ja mislim tačno, to je on o tome razgovara u jednom dijalogu sa bolničarem i ne samo Dev, nego su svi likovi, čak i ovi najopasniji, najgori čekisti, zatim razne bande koje voz sreće na putu, dakle razne
negativci, što bi
tako
rekli.
Je negativci, svako od njih se na kraju
pokaže dobrotu neku,
pokaže izvesno zrno dobrote i autorka romana tvrdi i kaže da je to upravo i njen cilj bio da pokaže da nije sve tako crno-belo i da i u najgorim nekim uslovi najgorim ljudima postoji to neko zrno dobro.
Na jednom momentu Dev čak i kaže čista dobrota ne postoji, jer on je svestan svega što se dešava. Ja samo da kažem u jednoj rečenici da u kojoj je volao Dostojevskog i čitao braću Karamazove u onom delu, da kažemo, u knjizi Veliki inkvizitor, upravo imamo tu priču o patnji dece i čini mi se da je tu neko zrnce i ona izvukla u priči o deci, pokazati da su deca ta koja pate, ali da moramo da shvatimo, da moramo da im pomažemo, da su ta deca vrednija od svega. I to je kao neka isto od poruka Guzeljahine. Jako je plemenita ova knjiga na neki način.
Jeste, ja mislim da ima toga i u prethodna dva romana. Međutim, ovde čini mi se, da, deca su tema, ta tema se provlači i kroz prvu i kroz drugi roman i evo u trećem takođe. I ono što se meni lično sviđa, to je da kada ona opisuje decu, nema tu nekakve sentimentalnosti i to je upravo ono čime Jahina kupuje čitaoce i do koje mere ona dobro, ali bez sladunjavosti opisuje decu.
I taj detalj u vozu sa gomilom dece koje govore različite jezike, koji se dobro razumeju, i Guzelj baš ispominje u toj jednoj rečenici bitnoj da toj deci je jedino jezik ostao.
To je bilo zanimljivo i prevoditi, znači, jer deca koriste neki svoj jezik koji oni bukvalno izmišljaju. To je jezik voza, dakle, deca različitih nacionalnosti razumeju dobro jedni druge, jer imaju neki svoj žargon koji odrasli ne razumeju. I Dev se muči da ih shvati i on želi u svemu nekako da oponaša Belu, koja je majstor u tome. Ona decu prosto poznaje njihovu dušu i deca joj veruju i deca je nekako prihvataju kao svoju.
Ja sve vreme kroz ovaj razgovor pokušam da dočaram našim slušalcima te slike koje su toliko divne, toliko su neki likovi biti, mi smo se dotakli nekih važnih scena, ali sam zaboravila da pomenem jednu možda i najpotresniju scenu kada nailaze na grupu kozaka. Ataman Jabučar, taj komandant kozaka, koji traži samo da se liturgija ili, da kažemo, obred jedan održi u tom vagonu.
Eto, taj vagon koji je ta crkva, putujuća crkva, na kraju dobija svoju ulogu upravo time što će u njemu, osim toga što je smeštena ta mala bolnica i gde su deca bolesna od kolere, jer eto i to ih je na putu zadesilo, ona će poslužiti i kao crkva za liturgiju Atamana Jabučara i njegove bandite zapravo.
Ali to je strašna scena zato što je komandant crvenoarmejac, znači onaj koji je ubijao ove i koji naravno, crkva je bila dosta uništena za vreme komunista i znamo i kasnijih godina koliko je trebalo vremena da se vera i crkva vrate na svoje mesto.
Jeste, i zapravo vi kad čitate, vi shvatate da Dev ima to hrišćansko načelo. On dok traja liturgija, dok kozaci pevaju, i vi kao čitalac prosto čujete sve to, vidite pred sobom, znači on decu bolesnu od kolere neguje, daje im vode da piju, dakle sve vreme se ponaša kao pravi hrišćanin, iako ga izluđuje to što se na tom mestu dešava jedan religiozni obred.
Možda i kao neka poruka ovog romana iz usta Deva, glavnog junaka, kada on kaže treba ostati čovek, čak i u ovoj klanici treba da ostanemo ljudi. I mislim da je to neka osnovna poruka, znači svega je tu bilo, ali ipak da pobedi ta čovečnost u svima nama.
Naravno i sama autorka pominje tu čovečnost kao najvažniji preduslov za opstanak jednog društva i zapravo neophodan preduslov za opstanak. Tako se može reći da roman govori i o tom zrnu ljudskosti koje postoji u svakom pa i u najsurovijem srcu.
Razgovarali smo sa prevoditeljkom Nadom Petković o romanu Guzelja Hine vozom za Samarkand u izdanju Lagune. A da citiram i rečenicu iz romana pomenutog braća Karamazovi kada razgovaraju Ivana i Aljoša, taj vaskoliki svet poznanja ne vredi one suzice detenceta. To je u stvari i moto, možemo reći, knjige Guzelja Hine. 2019. na sajmu knjiga u Puli, gošća je bila upravo Guzelja Hina, tada sam zabeležila razgovor sa njom, a za današnju emisiju izdvojila sam samo onaj deo kada govori o svom interesovanju za nepoznate istorijske teme u Rusiji.
Da, конечно, наверное, вы правы. Я тоже не читала до того, как занялась темой больших романов о раскулачивании или больших романов о поволжских немцах.
Tu ste apsolutno u pravu, jer čak ni ja sama, dok se nisam počela baviti sa tom temom, nisam mogla pročitati nekakve romane koji su se bavili temom raskulačivanja ili su se bavili temom poволжских Njemaca.
Другое дело, что такие романы есть, их много, особенно, я говорю, конечно, о поволжских немцах, о российских немцах. Очень большой блок мемуарных книг, но они не так известны широкому читателю.
Što se tiče ove druge teme o povoljskim Njemcima, postoji ogroman opus knjiga, biografskih knjiga, memoara, međutim, one nisu toliko poznate široj čitateljskoj publici.
И в случае со вторым романом «Дети Волги» как раз-таки протест, мой личный протест против забвения этой темы подтолкнул меня написать книгу.
A što se tiče Volgine djece, upravo je moj jedan osobni proces želje da se ne zaborave ta događanja me potaknuo da i napišem ovu knjigu.
Oba mojih romana istorijski.
Oba su moja romana povijesna.
Первый роман рассказывает о борьбе с зажиточным крестьянством в 30-е годы прошлого века в Советском Союзе.
U prvom romanu tema je borba sa seljačkom klasom 20. godina prošlog stoljeća.
A drugi roman rasказuje o sudbi malinkog naroda rusijskih Njemcev, koji u toge bili deportirani iz ih radnih zemelj s Volge u daljnje kraje strane.
A u drugom romanu osnovna potka je život, odnosno stradanje povoljskih Njemaca koji su nakonačno bili deportirani u veoma udaljene krajeve države.
I oba romana ja htjela vistrojiti jednovremeno kak istorijski i neistorijski.
I oba sam romana htjela napisati, sazdati da budu istovremeno i povijesni roman, no i nepovijesni roman.
То есть рассказать очень детально, аутентично, правдиво об историческом материале, но при этом все же рассказать историю человеческую.
Tako da istovremeno govorim o povijesnim detaljima, o svemu onome što se događalo vjerodostojno s činjenicama, ali istovremeno da ispričam i neku drugu priču.
Наши слезы текут, они текли всегда, когда нас не было и продолжают. Eko.
Udruženje kompozitora predstavlja vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra.
Jedan od najvećih pijanista sveta, Charles Richard Hamelin u Beogradu. Dobitnik druge nagrade na Chopinovom konkursu u Varšavi nastupa na 11. Beogradskom Chopin Festu, Velika dvorana Kolarčeve zadužbine, 10. oktobar, 20 časova. Dobrodošli.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina, program Barber Rimski Korsakov, Kolarčeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se.
Ne mogu da verujem. Podne kiša, podma haos.
Jo, ko vam dade volan u ruke?
Gledaj ovog stara...
Pa gde si pošao, prijatelj?
Nisi vidio ti nekad semaf?
Polazi bre, šta bleneš ko tele neko?
Ajde, baba, pruži taj korak.
Vidi ovog pico peca na trotinetu.
Samo ste nam još mi fali.
Uvam sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje.
Više na www.slobodnazona.jr.org.
Eko.
U Beogradu boravi ruski pesnik Sergej Zavjalov, učesnik međunarodne konferencije na Filološkom fakultetu. U petak je imao književno veče u knjižari Trećeg trga svog izdavača, jer je nedavno objavljena njegova zbirka pesama sovjetske kantate. Ukratko o autoru Zavjalovu. Rođen je 1958. u mestu Puškin, prevodilac i klasični filolog. Prve pesme objavljuju u Lenjigarskom, sam izdat u 1980. godine, i autor je više pesničkih zbirki. Od 2004. Sergej Zavjalov živi van Rusije, trenutno živi i radi u Švajcarskoj. Ovu knjigu njegovih pesama, sovjetske kantate, prevela je profesorka Kornelija Ičin, koja je i pomogla u prevodu razgovora koji sledi.
Pa možda počnemo upravo od načina na koji piše pesme, znači napustio onaj manir klasični, tradicionalni, da kažemo pesnički ruski, korišćenje ritma, rima, nego imamo poluprozni iskaz, ne možemo reći poezija u prozi, naravno, ali neobičan je dok shvatite da tako klize stihovi. U početku vas buni, mislite da je proza, onda shvatite da ipak stih. Tako da nam malo objasni zašto je baš želeo da iskorači iz tog tradicionalnog.
On svezan prije svega s tim što u načelju 80-ih godov, kada je stal pisati stihi, было ощущение такой полной исчерпанности у меня, во всяком случае, русской традиции. И у меня были учителя. Великий поэт Геннадий Айги и очень значительный петербургский поэт Аркадий Драгомощенко, которые полностью перевернули русскую просонику.
Da, znači početkom 80-ih godina ja sam imao u svakom slučaju ja utisak da je već istrošen ruski klasični stih i imao sam naravno velike učitelje velikog ruskog, velikog pesnika Genadija Igija i Arkadija Drgomoščenka peterburškog pesnika.
A kromě toho ja zanimался античностью i ja видел, što античная лирика построена на совершенно других основаниях. Там не ритмы, не рифмы, но там сложнейший размер. И вот с этим сложнейшим я пытался имитировать эти сложнейшие размеры. Пока не понял, что это тоже обман.
Осим того, я сам по образованию классик, односно завершил классическое отделение латинского и старогречкого, и бавившись античком поэзиям, наверно, схватил сам, да там не да античка поэзия се не гради са рим, са римом, нити е ритм ключни, али начин начин граѓање стиха има своју da je građanje stiha veoma složeno i pokušavao sam da to imitiram i onda sam u stvari shvatio da je i to neka vrsta obmane i ta vrsta građanja stiha.
I v konce koncov ja prišao k tomu što stihotvorenje nada napisati kak muziku.
I na kraju sam došao do zaključka da pesmu treba pisati kao muziku.
Sad jedna interesantna stvar koju sam našla u vašim napomena. Zadatak pesnika da da glas žrtvama istorije. To je jedna strašna priča o istoriji naših 20. veka, pa i 21. Retko ko je dao glas baš žrtvama. Obično je peva se u slavu nekih pobednika. Znači, žrtve su nevidljive, a on im je dao glas. Uh-huh. I to u više ovih pesme, u više ciklusa. To je njegova osnovna ideja pesništva, čini se. Uh-huh.
Ну, опять-таки, античность рассказывает о том, что поэзия началась с описания Троянской войны. И Гомер, автор поэмы «Илиады», «Илиада», он не симпатизирует ни одной стороне, ни другой.
Да. Opet imamo antičku poeziju, antičko stvaralaštvo. I ako govorimo o Homeru koji piše Ilijadu i mi vidimo da autor nema simpatije samo za jednu ili samo za drugu stranu.
Na poetomu, isli ići po etomu puti, na moj vzgled, to bude produktivno.
Ako idemo tim putem, onda to zaista jeste neki produktivni put stvaralaštva.
Потому что, вот, скажем, в кантатах несколько есть моментов, где жертва оказывается одновременно палачом.
А в вашу кантатам постои место, где, у ствари, жертва се претвара у джелата. И то е такođе могуча ситуација.
Манифест, ово из почетка негов, је врло интересанта, баш та прва реченица. Pogledati u širom otvorene oči nesreće. Mislim da tu mnogo kazuje ta rečenica. Nadahnuto, a istovremeno i dvoslojno može se čita.
Ja načinam s toho, što v kakvojte moment ja saznal, što romantizm i postromantizm, a takže modernizm, kultivirali obraz poeta kak raskazčika o svojih vnutrenjih травмах. А я вдруг вспомнил, что ведь до этого времени поэзия занималась совсем другими вещами. Поэт рассказывал не о себе, он рассказывал о мире.
А могу да отговорим, наравно, могу да, да проширим то ваше питание, зато что в одном тренутку сам схватил, da poezija romantizma, postromantizma, modernizma zapravo kultiviše traumu samog autora, pesnika, a onda sam pomislio pa poezija pre tog vremena se nije bavila time, bavila se nekim drugim stvarima.
Ja sam onda našla toliko lepih rečenica koje piše autor, da moram opet da ga citiram, poezija je verovatno najkrhija oblik čovekove duhovne delatnosti. Kao da je rekao sve u toj rečenici.
Ja kaću tako da bavim, što poezija i muzika, ja tam gledam, i klasička muzika. Ну, тут какой-то биографический факт. Мне присудили премию Андрея Белого. Это самая почетная премия среди неофициальной культуры. Премия, которая была создана еще во времена советских, ну, не репрессий, конечно, но, во всяком случае, советской цензуры, советского давления. И, конечно, я был чрезвычайно польщен этим, и мне надо было написать тронную речь, вот я ее написал.
Pa meni je u stvari dodeljena nagrada Andre Beli, to je u stvari najznačajnija nagrada za nezvanično, neoficijalno stvaralaštvo. I ona je bila, ona postoji dugo, ona je bila i u vreme Sovjetskog saveza, odnosno sovjetske cenzure, i ona se smatra najznačajnijom nagradom upravo kao nagrada za nezvaničnu književnost. I ti povodom sam morao da napišem odgovarajući tekst i zato sam morao da razmislim i da napišem nešto što je dostojno i da je nagrada.
Pa ono, čuvana dilema koja se spominje naravno i ovde, kako pevati posle rata, to jest, to je bilo, sve generacije su te problem imali, i prvi svjetski rat i drugi svjetski rat, uvek su neki ratovi, ali pesnici ipak pišu, znači ta dilema ostaje, ali se pesme pišu.
No, ja tu, skoči, učin radikalno otviču na eto vopros. Ja čitaju, što bez tragedije nevazmožna poezija.
Radikalno ću odgovoriti na to pitanje. Ja mislim da bez tragedije nema poezije.
Nema bolje kraja za jednu knjigu nego kad pisac napravi onaj efektni kraj. Nastavite ovaj razgovor, imalo bi smisla samo ako bi se otkrilo da svet ima kraj, a vreme svršetak. Pa evo i mi da završimo u tom duhu.
Религиозный порыв. В какой-то момент я вдруг стал понимать, что между христианством, ну вообще не только христианством, любым глубоким религиозным чувством и как бы какими-то возвышенными, в том числе социальными проектами, нет пропасти. И даже вот если внимательно посмотреть на то, что писал Маркс об этом, ну, скажем, знаменитая его фраза о том, что «опиум для народа», но на самом деле там иначе сказано, не «опиум для народа», а «опиум народа». То есть это последнее, в последнем отчаянии человек как бы бросается на колени и молится. В последнем отчаянии, доведенный социальным угнетением до последней степени.
Pa to je u stvari religio, to je preokret, zaokret zapravo u religioznom pravcu i to ne nije više važno o kojoj je religija reč, zato što čovjek u trenutku krajnjeg očajanja, socijalnog nepravde se obraća, obraća se religiji, obraća se Bogu.
I još jedan moment. Ja ne mogu zabiti film Pazolini, «Учелачи Учелини», где идут похороны Пальмиро Тольятти, и коммунисты склоняются над гробом Тольятти, крестятся и поднимают кулак борцов сопротивления.
И еще одна история, не могу забороть фильм «Пазолиния», где идет сцена сахраны Тольяттия, Пальмира Тольяттия, где коммунисты се над неговим ковчегом крсте, а онда дижу песницу у знак коммунистичкого поздрава.
I pri kraju današnje emisije Čitač, književna kritičarka Aleksandra Đuričić preporučuje za čitanje roman Euforija, Erin Coulthard, fiktivnu biografiju književnice Silvije Plath u izdanju Lagune.
Erin Coulthard je napisala jedan roman o Silviji Plath i nazvala ga Euforija. Polazeći od biografije Silvije Plath, koja je većini čitaoca više poznata nego njeno samo delo, krenula je da napiše jedan roman o pesnikinji, ali zapravo o sudbini žene, koja u mladosti biva uvek rastrzana ili najčešće rastrzana između obaveza prema porodici, materinstvu i svom umetničkom radu. Priča o Silviji Plath poznata je zbog toga što je ona u vrlo ranom životnom dobu, u ranim 30. godinama oduzela sebi život, a Ellen Coulthard, koja je takođe jedna mlada spisateljica, na to je nadovezala svoje lično iskustvo supruge i majke i suočila se sa nekim sličnim problemima, da jednostavno nije imala vremena za svoj umetnički i književni rad i zapitala se čemu treba u datom trenutku dati prednost. Odgovor na to pitanje nije imala ni Silvija Plath, junakinja njene knjige, koja nije bukvalna biografija, već jedna vrsta književne fikcije inspirisane životom pesnikinje, u kome se prepliću interesi majke, interesi pesnikinje i interesi same porodice, gde deca i muž od žene zahtevaju da pre svega bude njima odana i sa njima provodi veći deo vremena. Njena junakinja Silvija Plath ne zna kako da reši te brojne dileme, iako veoma voli svoju decu i želi materinstvo kao jedno od životnih ciljeva, želi i da radi. Pritom postoji jedan antagonizam između nje i njenog muža, koji je već uspešan pesnik i koji je priznat i plaćen, što nije zanemarljivo ni ovo poslednje, a ona se trudi tek da svoje prve priče i neke rane pesme objavi u književnim časopisima. I kada joj to pođe za rukom, očekuje da je suprug pohvali, no kako to najčešće biva, pohvala izostaje i ona ostaje prazna, frustrirana i zapitana nad tim kada će njena deca odrasti, koji će biti smisao njenog života. Iako mlada, švedska književnica Ellen Coulthard napisala je jednu svojevrsnu psihološku dramu, da tako kažem, jedan unutrašnji monolog žene koja pokušava da se snađe, ali ne nalazi odgovore na ključna životna pitanja. A ono što ovaj roman razlikuje od prave biografije Silvije Plath je da se junakinja na kraju ne odlučuje na samoubistvo, već na jednu vrstu životnog kompromisa u kome će sačekati pravi trenutak da njeno delo doživi afirmaciju, a pre toga će se posvetiti deci i porodici.
The way and will can't tell you where they went. I just know what they meant. I'm always on my guard, admitting life is hard without you near me. The friend you used to be, so near and dear to me, you slipped so far away. Where did we go astray? I passed the old school yard, admitting life is hard without you. Ever since the day you went away, I felt that emptiness so wide. I don't know what's wrong or right, I just know I need strength to fight. Strength to fight that world outside. Since we've been out of touch, I haven't felt that much. From day to barren day, my heart stays locked away.
I walk the boulevard, admitting life is hard without you near me. The sun is sinking low, I guess it's time to go. I feel a chilly breeze in place of memories. My dreams are locked and barred, admitting life is hard without you near me.
I današnje izdanje emisije Čitač su ostvarili Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Dragana Kovačević.
Give a fuck, 'cause love is my game.